πάω να συναντήσω τον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη Ψαρά από την οργάνωση Phoenix εφαρμογών βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα περιστατικό, δεν ξέρω γιατί κάνει αυτό το τηλέφωνο, Μανώλη, μπορείς να το ακούσεις λίγο. Δημήτρη, με ακούς, καλημέρα.
Ναι, καλημέρα.
Αν μπορείς να μετακινηθείς, αν είσαι σε κανένα υπολογιστή κοντά, ξέρω εγώ, για να δούμε.
Όχι, μακριά.
Είσαι εντάξει, ωραία, εντάξει, έφτιαξε δουλειά. Λοιπόν, με προβλημάτισες πάρα πολύ, επειδή γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια, σχετικά με τις φωτογραφίες, θέλω να πω, που είδαμε από τον πυροβολισμό ενός αρπακτικού. Και ήθελα να ρωτήσω τελικά γιατί γίνεται όλα αυτά, γιατί στην Κρήτη συμβαίνει αυτό.
Καταρχήν καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα Δημήτρη.
Να πω, χωρίς να είμαι υποστηρικτής του κυνηγιού, ότι πυροβολισμένα πουλιά και ειδικά αρπακτικά, στα τόσα χρόνια που ασχολιόμουν και ασχολιέμαι λιγότερο τώρα με τη διάσωση των αρπακτικών, δεν είχαμε. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτός ο τόπος χειροτερεύει.
Αντί να πηγαίνουμε δηλαδή καλύτερα, είναι όλο και χειρότερα τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι συχνά πυκνά, επειδή ξέρουν τη δραστηριότητά σου, σε ειδοποιούν για διάφορα περιστατικά.
Ναι. Πλέον το δασαρχείο έχει αναλάβει αρκετό μέρος όλης αυτής της δράσης που παλαιότερα δεν ήταν έτσι, και έτσι είναι το σωστό. Αλλά με περιστατικά, με πυροβολημένα αρπακτικά, τρία περιστατικά σε λίγες μέρες, δεν είχε ξανασυμβεί. Τουλάχιστον όπως γνωρίζω εγώ και στην περιοχή, ας το πούμε έτσι, Ηρακλείου, Βλασιθείου.
Αυτή τη φορά το περιστατικό ήταν, από ό,τι διαβάζω εδώ, στη Νεάπολη, στην περιοχή τέλος πάντων.
Ευτυχώς τα παιδιά του ΕΠΑΛ Νεάπολης αμέσως δραστηριοποιηθήκαν, ο καθηγητής τους, ο κ. Κουδουμάς, όλα. Και το πήρε το δασαρχείο, δεν γνωρίζω αν επέζησε. Ήταν σκάλια, που σημαίνει, εντάξει, όλοι ξέρουν την Κρήτη, έτσι. Όταν κάποιος αγαπάει τα όπλα στην Κρήτη, παίρνει καλάστικο, δεν αγοράζει δίκανα. Έτσι, άρα και πλέον είναι τόσο σοβαρή κατάσταση με τα όπλα που ακόμα και αυτοί που είχαν παράνομες καραμπίνες έχουν βγάλει άδεια. Δηλαδή, εντάξει, γιατί υπάρχει συνήθις δικαιολογία των κυνηγών, όποτε πέσει πυροβολισμός σου λένε δεν σημαίνει ότι είναι και κυνηγός. Δεν σημαίνει ότι είναι και κυνηγός. Εντάξει.
Mm-hmm.
Και αν δεν είναι κυνηγός, σίγουρα ξέρουν ποιος είναι. Έτσι. Γιατί κρυβόμαστε στην ενδοχώρα, ζούμε και εμείς, όλοι ξέρουν τα κακά του κύκλου τους.
Mm-hmm. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι το πώς θα σώσουμε την πανίδα μας, αυτά δηλαδή που αποτελούν ουσιαστικά τους συγκατοίκους μας, εμάς των ανθρώπων, και τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση, έτσι δεν είναι?
Είναι προστατευόμενα τα αρπακτικά, ναι. Και αν θέλουμε να μοιάσουμε σε μέρη πραγματικά τριτοκοσμικά, γιατί εκεί βαδίζουμε από ό,τι φαίνεται, που παρουσιάζονται ουρές δεκάδων μέτρων με τα αρπακτικά πυροβολημένα και καφιούνται οι ανθρώποι στα καπό των αυτοκινήτων τους ότι το έχουν κάνει, τότε τι να πω. Mm-hmm. Βέβαια στην υπόλοιπη Ελλάδα τα πυροβολημένα αρπακτικά είναι δεκάδες καθημερινώς και είναι συνήθες φαινόμενο εδώ και χρόνια.
Ναι,
και στην Κρήτη
Ναι, γιατί όμως μπορεί να σηκώσει, ας πούμε, το όπλο και να χτυπήσει ένα γεράκι εκεί που κάθεται? Ποιος είναι ο λόγος?
Δηλαδή οι λόγοι είναι δύο. Το πρώτο καταλαβαίνεις, ότι είναι εντελώς άνανδρο και είναι έλλειψη παιδείας και πολιτισμού και αξιοπρέπειας του ίδιου του ατόμου. Δηλαδή κάποιος που νιώθει υγιής, κριτικός, τρελαίνεται να το βλέπει τη χαρά του.
Εννοείται.
Κάποιος άλλος που έχει προβλήματα θα το βάλει στο κλουβί να το έχει να το βλέπει, θα το πυροβολήσει. Αυτός είναι ο ένας ο λόγος. Ο δεύτερος ο λόγος είναι ότι η πολιτεία όλα αυτά τα επιτρέπει. Και λόγω της ανοργάνωσής της, γιατί τα δασαρχεία και οι αγροφυλακές και όλα αυτά είναι ανύπαρκτα, λόγω, και δηλαδή είναι λίγα άτομα, το πούμε έτσι, και γιατί δεν υπάρχει χωροταξικό. Δηλαδή ο καθένας σε αυτόν τον τόπο μπορεί να κάνει το γεωργό, να κάνει το χτινοτρόφο, το μελισσοκόμο, να χτίσει σπίτι, να κάνει το κυνηγό που θέλει. Εγώ εδώ που μένω είναι όλα σε 100 μέτρα, είναι γύρω γύρω όλα. Mm-hmm. Ο χτινοτρόφος που μου έδωσε το οικόπεδο και έχτισα. Αν εγώ δεν αγαπούσα τη χτινοτροφία θα με ενοχλούσαν τα πρόβατα, θα με ενοχλούσαν οι μυρωδιές τους, οι κυνηγοί περνάνε από το σπίτι μου. Ο γεωργός ψεκάζει κολλητά από μένα. Έτσι. Και είμαι σε οικισμό μέσα. Αυτά δεν μπορώ να το πω. Δεν φρουρείται και, επιπλέον υπάρχει χωροταξικό πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Με πρωτογενή τομέα. Έπρεπε να έχουμε χωροταξικό πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε. Και οι αγρότες αντί να ζητούν 1000 πράγματα πρέπει να ζητήσουν αυτό. Αυτό είναι η βάση.
Ναι, να ξεκαθαρίσει πού κάνει τι ο καθένας. Αυτό είναι όλο το.
Ναι, χωροταξικό, μετά χρήση γης. Όλα αυτά και τη γεωργία θέλουμε, έτσι, γιατί ένα πράγμα είναι να θέλουμε τη γεωργία να είναι όπως είναι τώρα, να ψάχνουμε να ξεπουλήσουν τα προϊόντα τους, και άλλο είναι να θέλουμε να την πάμε στην πολυλειτουργική γεωργία που μπαίνουν και άλλα επιχειρήματα μέσα, δηλαδή κάνεις επισκέψιμο το αγρόκτημά σου, παράγεις επιτόπου με τα αγροκτήματα τα οποία μπορείς και μεταποιείς μέσα εκεί, όλα αυτά. Γιατί αν πάμε σε αυτό που η Ευρώπη επιδοτεί και εμείς αλλού πάνε τα χρήματα από το 1996, τότε μέσα στο χωροταξικό πρωτεΐνη τομέα μπαίνει και το αγροτικό τοπίο, μπαίνει για να γίνει μάρκετινγκ και όλα αυτά. Δηλαδή είναι ολόκληρες πολιτικές, οι οποίες δεν ασχολιόμαστε καθόλου. Mm-hmm. Λοιπόν, στον κόσμο μας.
Άρα πρέπει να προβληματιστούμε όλοι και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Να ρωτήσω κάτι, Δημήτρη, επειδή ασχολείσαι χρόνια, δεν θα μπορούσε να υπάρχουν για το όλο καλύτερα σημεία παρατήρηση όλων αυτών των πουλιών, των αρπαθικών, και να βγαίνει ο κόσμος να τα θαυμάζει, να γίνουν γνωστά? Δηλαδή τώρα είναι πολύ εύκολο, θέλω να πω, με το GPS να βρεις το σημείο που μπορείς να πας να παρατηρήσεις αυτή την ομορφιά της φύσης.
Ναι, κοίταξε, φύγεις σε ένα πολύ σπουδαίο σημείο. Στην Ευρώπη η νούμερο ένα οικολογική τουριστική δραστηριότητα είναι η παρακολούθηση των πουλιών. Υπάρχουν 6 εκατομμύρια ενεργοί παρακολουθητές πουλιών, mm-hmm. third watchers όπως mm-hmm. τους λένε. Mm-hmm. Εγώ ίδιος στην Ιταλία, όταν με λίγα χρόνια εργαζόμουν εντατικά σε αυτό το κομμάτι, γνωρίζω αυτή τη στιγμή, όποιος δηλαδή θελήσει να μιλήσει μαζί μου, γνωρίζω 21 τουριστικά γραφεία τα οποία αποκλειστικά μεταφέρουν τουρίστες για αυτό το αντικείμενο. Εφημερίδες υπάρχουν, περιοδικά συγγνώμη,
ναι, ναι, ναι.
Εκθέσεις κάθε χρόνο υπάρχουν. Λοιπόν, με τιμές μιλάμε έτσι, από 750 έως 1200 ευρώ τη βδομάδα. Λοιπόν, υψηλού επίπεδου τουρίστες. Λοιπόν, είμαστε ο καλύτερος προορισμός στα αρπακτικά στην Ευρώπη και ασχολιόμαστε πώς θα κάνουμε γήπεδα γκολφ, και μάλιστα ένα 30 λέει, χιλιόμετρα, για να είναι το προϊόν για να βλέπει ο τουρίστας στην Κρήτη, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, όλα επίδοτα τουρίστες επίπεδου 0, αγροτικά προϊόντα πολύ καλά, αλλά ποιος το ξέρει, χωρίς ταυτότητα, άρα τιμή δεν πιάνουν. Σχολιόμαστε με αυτά.
Mm-hmm. Προβληματισμός.
Το ίδιο είναι και με το κυνήγι. Υπάρχουν έξυπνες νομοθεσίες, όπως τα άλλα κράτη. Υπάρχουν περιοχές οριοθετημένες, με είσοδο και έξοδο, όπου πάει ο κυνηγός, μπαίνει στην είσοδο, μπαίνει. Mm-hmm. Έτσι. Και τον ελέγχουνε τι έχει. Όταν βγει, τι έχει. Πρέπει να έχει το όπλο του, πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό σκυλιών που είχε, τι έπιασε. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει ο κυνηγός, σήμερα θα πάω στα Στερούσια. Την άλλη μέρα πάω στο Κέδρος. Την άλλη μέρα, Θα ξεπατώσω εκεί, ας πούμε, να κάνω ό,τι θέλω.
Ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα, όντως είναι.
Όλα αυτά είναι θελημένα, Νίκο. Δεν γίνεται το 2020 σε κανένα σημείο της οικονομικής μας, της κοινωνικής μας ζωής να μην υπάρχουν κανόνες. Δεν υπάρχουν κανόνες. Mm-hmm. Σε τίποτα. Mm-hmm.
Λοιπόν, να σας προβληματιστούμε άλλη μια φορά. Μία μέρα πάντως θέλω να κάνουμε αυτό με τα παρατηρητήρια, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει προσπάθεια και βεβαίως θα το δούμε. Βάση που μπορέσουμε να βοηθήσουμε.
Πολύ
εύκολο. Ναι, το καταλαβαίνω.
Πολύ εύκολο. Και χρηματοδοτούνται για την Ευρωπαϊκή Ένωση με προγράμματα αυτά τα πράγματα.
Mm-hmm.
Μπορούμε να το συζητήσουμε.
Βεβαίως και να το συζητήσουμε. Θα το προγραμματίσουμε λοιπόν μια άλλη μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
Εγώ ευχαριστώ όπως πάντα και.
Να σε καλά.
Παρακαλώ όσοι γνωρίζουν να σταματούν αυτά τα φαινόμενα.
Βεβαίως, βεβαίως, Δημήτρη μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Εγώ καλημέρα.